Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decsepan de julio 2019, dum quiu ni presentos informoin. La stato della Vaticana Civito progressas en la malplimultigo della uso de plasto, cai ene de la iarfino, ciam estos elcerpitai la stocoi da unu usai plastai obiectoi, gi estos stato libera disde plasto. La respondezuloi de la servoi por la giardenoi cae rub collecto facte malpermesis la vendon de tiui obiectoi, por pli crescigi la diversigitan collecton de la ruboi, ancau inspiritai de la ecologiisma enciclico de Papo Francisco Laudato Si. Vaticano iam lauspece dispartigas 55% de la collectitai ruboi, cae gie celas atingi 75% ene de 3 iaroi. Pli complica est estas la situazio en Plazzo Sancta Petro, char ties varmas ciutage miloi da turistoi. La ne dispartigeblai ruboi tie superabundas. Sub la colonaroi oni metis specifain rubuioin por la plasto, successante collecti prescau 10 kilogramoin ciutage. Crome en Vaticano creigis etai cenoi por riciclado, per la collectita organica rubo, cai per la restagioi el pritondado, 400 tunoi da materialo, oni productas composton, do oni laboras por havi kiel eble plei malmulte da rubagioi, cae tion cio estas forgetebla, oni clopodas reusi kiel bon qualitan stercajon en la stato au en la papai vilaoi de Castel Gandolfo. Pri ecologia sinteno parolas ancau la episcopoi de Filipinoi. En pastista letero ili lancias alarmon pri la estontezzo de la natur medio en la insularo, condamnante tion, kion ili nomas daura detruo de nia comuna heimo. Per sia letero, publicigita hierau, la episcopoi petegas ecologian convertigion en la vasta cun texto de la climata excepta besono. La unua parto de la letero entenas mediton pri la situazio de la natur medio. Oni reliefigas la multain defioin kiuin alfrontas Filipinoi. Inter ili estas mineiai fosadoi cae sen respondezai extractadoi, construo de digoi, crescanta dependo de fossilia energio, cefe ston carbo. Sekvas ecologiae gvid linioi por alfronti la crison. Char cilasta plei multe trafas la malriciuloin, cae pro la alta procento da malricezzo in Filipinoi, la episcopo iscribas che farigias nepra la prisorgo della natur medio. Facte, malricezzo cae natur media acigio provisas unula alian. Crome la episcopo instigas ne usi monon della ecclesio au de cattolicai instituzioi por la evoluo de carbo instalagioi au por la finanzado de mineiai firmaoi. La invito estas malcuragigi la uson de tiui rimedoi en ciui sectoroi, cai vivi laula indicoi de Papo Francisco entenitai en enciclico Laudato Si. Cartumo, post longai intertractadoi, pasint nocte la armea junto, quiu regas Sudanon, post la electo de Omar al-Bashir en aprilo, cae la coalizio de civilai trupoi collectitai en la gruppo de la Fortoi por Liberezzo cae Shangigio, annonsis che ili subscribis la tiel nomatan politican declaron. Gi estas grava pascio alla transdono de la povo, post monatoi da sangoplenai surstratai protestoi. La interconsento antau vidas la alternadon je la povo inter armeanoi cae civiluloi dum 3 iaroi, gis la occasigo de naziai balotoi por nova registaro. Tamen, post restas multai ticlei punctoi, diras commentistoi. Mancas exemple, indicoi pri la sinteno de Ruslando rilate alla conflictoi, ciui ocasas nella lando, tiui en Darfuro cae en la sudo de stato Cordofano. La manifestaziantoi ciam petis la occasigon de balotoi ancau en tiui conflictantai regionoi. Damasco, helpon alla suferanta ecclesio front loce por batali contra la viruso de resignazio cae indifferentezzo en Sirio fronte alla occasanta milito. La fondagio lancis du novain proiectoin por la cristanoi de Sirio. La unua estos realigita en Aleppo, quie oni havigos nutrovaroin por la pli malriciai cristanoi. La dua proiecto ocasos en Damasco, quie multai cristanoi estas malsanai, sed ne povas aceti medicamentoin. Helpon alla suferante ecclesio havigos ilin cune cun enheima curazista assistado. Romo solenigas hodiaŭ la tago de la internacia kriminala juro en la 21a datreveno de la starigo de la internacia puna kortumo, kiu prijuĝas krimojn militajn de genocido kontraŭ la homaro kaj de agreso. Subscribis la traktaton por la starigo de la tribunalo 137 landoj, sed 122 ratifis ĝin kaj kelkaj nuligis sian subscribon. La celo de la puna kortumo estas havi precizan juris diccion pri crimoi contra la homaro. La cortumo povas iuge processi unuopuloin, ne statoin, cae gi ne estas organo de unuiginta in azioi, secve oni ne devas gin confusi cun la internazia cortumo de justizio, cun sideio same en Hago, fondita en 1945. Nov Yorko dum 2010 prescau 812 milionoi da homoi plus 9 milionoi compare cun 2017 ne havis suffice por mangi. Tion sciigas la lasta rapporto de Unuigintai Nazioi pri la situazio de la nutrada securezzo cae nutrado en la mondo, presentita lunde en Nov Yorko fare de quin agenteioi de Unuigintai Nazioi. Il rapporto estas aparto de la daura controllo pri la progresso de la dua celo por dauri pova evoluo, kiu celas venki malsaton ene de la jaro 2030. Por la tria sin sekva jaro, malsato en la mondo ne aspektas malcrescanta. Gi precipe disvastigas en landoi kun malrapidigianta economia cresco, precipe tiui kun mesa en spesaro, kai tiui kiui commerzas internazie, cefe au nur per crudai materialoi. La plei granda nombro da subnutratoi, pli ol quincent milionoi, vivas en Asio, precipe en gia suda parto. La rapporto de Unuiginta Nazioi anca un montras che tro peso cae alt grada tro dicigio crescas tut monde, precipe ce infanoi cae plene cresculoi, cae che la nutrada ne securezzo estas pli ofta ce virinoi ol ce viroi en la tuta mondo, cun la plei granda divergio en Latin Americo. Ni finas per lingvai informoi. Moscovo, Ruslando esperas che la sicurezza consilio de Unuiginta Nazioi esprimu sen partiezan pritaxon de la Ucraina legio pri la nazia lingvo, kiu, malobservus la accordoin de Minsk, subscribitain en 2004 pro la milito en orienta Ucrainio. La consilio considas giuste por pristudi di un legion. La constanta representanto de Ruslando ce Unuiginta Nazioi, Vasili Nebenzia clarigis che oni ne staras contra la Ucraina lingvo, sed che oni volas defendi tiun rusan, kiun li diris la autoritatuloi de Chievo comencis el radicigi per drastai rimedoi. Nov Delhio, la inda ministro pri justizio, Ravi Shankar Prasad, annonsis hierau en la parlamento che estis nuligita la concurso occasinta pasinta semaine por dungado de post officistoi cae letter portistoi por la camparai regionoi. Tio occasis pro lingva discriminazio, sigis la gazetaro, char la candidatoi povis usi nur la hindan au la anglan lingvoin. La ministro informis la parlamenton che novan concurson oni casigos en ciui locai lingvoi inclusive della Tamila. La decido casis post la protestoi della partio reganta en stato Tamil Nado cae de aliai partioi contra la excludo della Tamila lingvo. Cae ciu case, la decido similas al tiu alprenita comence della nuna monato rilate al uso de regionai lingvoi dum concursoi por bank officistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.